Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri televidaj serioj.
Do ek al la kernpunkto. Bonvenon, daure della noviara rencontigio en Saarbrücken, mia den nasca urbo, o mia deven urbo, kai ni de nove captis gaston por registri plian episodon.
Yes, cifoi estos verŝajne pli facila por auskultantoj, ĉar ni ne parolas pri fiziko
kaj pri kvantuma teorio
aŭ pri kvantuma teorio. Yes, kaj nun estas iomete eble pli ripoza temo.
Sed fakte temo pri kiu mi tute ne spertas. Mi pli spertas pri kvantuma teorio pri la nuna temo.
Yes, kaj pro tio ni havas gaston. Do nia gasto nomiĝas Filipe.
Yes, Filipe Rezé, mi...
Yes. Do, kiu vi estas?
No, mi nomiĝas Filipe Rezé, mi venas el Francio, do mi komencis paroli Esperanton je la aĝo 20. Sonte ke nun mi havas iom pli ol 20, ne? Do, mia profesio, mi estas kaj komputisto kaj tradukisto. Mi havas mian propran kompanion en Francio. Kaj do... Ci vespere mi parolos pre televizierei, kio fakte estas nur hobby o mia same kiel kinarto generale.
Via kompanio, via firmao, kion ĝi faras?
Ĝi nomiĝas Lingua Forte, ĝi estas okcidente de Francio, en Bretonio. Do estas la lingvaj servoj klasika, ĉu ne tradukado, interpretado, subtekstado ankaŭ. Jes, de videoj por kompanio. De court film ou quoi pas donc quand transcribado que ça c'est tout simple type text en de you vidéo ou sonor quand il y a un da computilage on collabore virtual agent tu ne chatbots quoi t'as pas
ah yes tu transcribado tu as ça wie dir mal type part text oder ne ist das per ihr text rekonigo qui automate
on y peut pas plus mal plus automatique agent ça fact la ni perdas la suffisamment de temps pour corriger la erreur donc il suffit rapide type pour faire une permanente un temps.
Kaj vi diris ke televidserio estas via ŝatokupo, ĉu la ŝatokupo estas ankaŭ ĉu tio enhavas ankaŭ transskribado de tekstoj de televidserioj kaj subtitolado de ili aŭ vi estas pli konsumanto de televidserioj?
Fakte estas do unu flanke estas mia profesio pri subtekstado, do tio estas tre serioza entreprenaj afero, ĉu ne? Aliflanke mi ŝatas la serion, sed mi faras nenion pri la serio, ĉu ne? Mi ne subtekstas serion, ekzemple, mi nur klopodas rigardi ilin vespere, ĉu ne? Do semajnfine filmojn, dum la semajno, ĉar oni devas labori frumatene, tamen do televidserio estas bona, ĉar ili ĝenerale estas malpli longaj ol unu horo.
Yes.
Tio ne povas rigardi unu, do ĝenerale mi rigardas unu kaj iras en aliton poste.
Kaj ĉu vi kapablas rigardi televidseriojn kun la subtitolojn sen ia profesia rigardo al la subtitoloj? Tie estis eraro, tio ili devis
eliminari. Kompreneble, ĉiuj tradukistoj ĉiam rimarkas la erarojn, eĉ detalpunktoj, ĉu ne, tipografio aŭ punktacio, sed do tamen ĉu plej ĝenas la najbaroj apud vi, ĉu ne, tradukisto, ĉi estas eraro.
Do vi provas tamen dividi la laboron de la tiu ripozo ĉe televidserio.
Estas tute ne tute ne laboro, tio estas spektado. Mi ŝatas kinarton ĝenerale, mi ŝatas ankaŭ mi ŝatas do televidserion, kiu miaopinie nuntempe estas je la sama nivelo kiel la filmoj, ĉu ne? Kaj sufiĉe furoro, ankaŭ ekzemple Game of Thrones estas konata de preskaŭ ĉiuj, ĉu ne?
Yes. Kromi audis la nomon, yes. Yes, Jaka no. Audis la nomon de tiu serio, kiu vi havas sudat toce milo, tiu Westworld, but...
Tiun mi ne konas.
Do mi audis en podcast, ok, en politika podcast, ili referenzas gin chati, lau ili bone prescribas politika en politikon un tempan, sen mi ne veras.
Ah, ne, estas, eble vi konfuzas kui House of Cards. Eble.
Por io mette clarigi ni fakte ne spektas televidon hejme kaj dum
la fakte vi estas esperantisto ĉu ne ĉi tie mi multaj homoj diras do ne vere interesas min la televidserio ĉu fakte mi ne spektas televidon ĉu ne la fakte ankaŭ mi ne spektas televidon tamen filmojn aŭ libere
do ĉe ni estas simpla tiel ke ne restas sufiĉe da tempo por spekti televidon, kaj ni okupiĝas pli multe aliaj aferoj, do ekzemple tion, ke ni faras podcaston, kaj tio ni dediĉas sufiĉe multe da tempo al tio, kaj do mi translokiĝis antaŭ tri jaroj, kaj ni ne havas vere televidon normalan kiel do ekzemple ĉe miaj gepatroj estas ja granda televido kaj ili ankaŭ spektas ĝin, tion ni ne havas hejme kaj to mi pli retumas ol spektas televidon kaj tiam mi konas nunaj serioj pli de parolado. Kaj kiam mi legis pri ili, sed ne vere spektas ili.
Tre bon ŝance en mia entrepreno mi estas kun gejunuloj. Kaj tiu generacio de dudek vin jaroj proksimume, ĉu ne ili multe rigardas televidseriojn, kompreneble ili rigardas ilin per propra komputilo, ĉu ne? Mi preferas rigardi ilin hejme ĉe sufiĉe bela ekrano, ĉu ne, kaj bona sono, sed tio estas de la nuna kulturo, fakte de genuloj.
Fakte, kia estas la diferenco inter televidserio kaj la filmo, ĉu tion vi povas iel klarigi?
Tut simple mi kredas la daŭro, ĉar filmo daŭras inter unu horo kaj duono kaj ni diru tri horoj. Kaj la formato de televidserio estas ĝenerale inter tri kvaron horoj kaj unu horo por ĉiu epizodo. Kaj ili estas ĉiujare aperas nova sezono. Sezono signifas inter kvin kaj dudek kvar epizodoj, ĉu ne? Kaj tio signifas ke kiam vi rigardas sezonon, vi rigardas inter kvar horoj kaj dudek kvin horoj, ĉu ne? Do estas multe pli longa ol filmo, do oni povas iri multe pli en la detalojn.
Do tion mi jam vidis ian, do kiam oni povas spekti televizerion do so nulo du e nulo tri. To tio signifas sezono du, episodo tri.
Comprenable.
Se oni serĉas tion en la reto, iel tiam
devas tion entendi. Exemple, kiam vi serĉas subtekstojn en la reto, tiel fakte estas vi prava. Estas so kaj du ciferoj, estas la sezono kaj e por episodo, kaj poste du ciferoj por la nula episodo mem.
Sed ankaŭ produktado de serioj estas multe pli rapida, ĉu ne? Ĉar fari filmon, do ĝi ja estas daŭras unu ĝis tri horoj, sed produktado de filmo, laŭ mia scio, estas tutjara laboro, kaj produktado de serioj estas fakte semajna aŭ du semajna laboro, ĉu ne?
Fakte estas multe pli. Ekzemple por Game of Thrones estas monatoj da laboro.
Por ĉiu epizodo.
Kaj por ekzemplo de Westworld. Westworld aperis en 2016. Kaj la dua sezono estos en 2018. Ili bezonas du jaroj fakte por fari duan sezonon.
Do ne estas tiel, ke vere ĉiu semajne aperas nova epizodo, kaj tio signifas, ke ankaŭ ili havas nur la semajnon por prepari ĝin.
Ne, oni preparas la tutan sezonon antaŭe, kompreneble. Kaj ekzemple serio kiel Game of Thrones denove, ili filmas en diversaj landoj. Kaj poste estas multe da post laboro pri la efektoj, ĉu ne?
Do, do mine, kiam diris, mine tiam spertas pri, pri televida serio, do mi, kiam, kiam es junulo, kai ancora logis mia gepatro, do mi, tiam mi, io metes spectis kekain, kai, do tiui serioi, kiam mi conis tia tempe, estis vere tiui, tiui sencesai. Do estis, estis tiui, kiui unu foie semaine, dum ja, deco, kiam mi pensas, kai li comentis ima la octeca jaro, kai et nun tempe ancora, existas kai chius in meine dunk 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 faris novan episodon kai poste wenn in der lauter jaro wenn ist qiu et chiu tage havis duan duan an horon kai do tio do mi ne povis tio ni magi kiel oni produktas chiu tage novan episodon por dum do duan horan kun nova en havo Ciao, und ich der was Werkila in Havon, und ich der was Filmi, kai Aktori, kai Postlabori, kai Mundi, kai Okopigi Pila Sono, mi ne provisi magi, kiel tio funktionas. Der Chu Tio ist das Fakte la Serio, pri kiu vi interessiert.
Fakte ne, der Tio pri kiu vi parlas ist das Medio mal multe cost, tai, pro Produkt, tai. Mi vere rechatus presenti al vi, kelkajn televidserion kiel sufiĉe altnivelaj, kiuj havas aŭ havis grandan sukceson dum la dek aŭ dudek lastaj jaroj. Do kompreneble estas tamen sufiĉe multekostaj serioj por fari tio ĉi. Kaj ili mi diris estis inter kvin aŭ dudek kvar maksimume epizodoj por ĉiu sezono, kaj sezono signifas jaro, ĉu ne? Ĝenerale ili aperas po unu por ĉiu semajno, do oni vidas ilin nur parte de la jaro, kaj poste oni devas atendi monatojn aŭ eĉ jaron, ĉu ne, por tio ĉi. Sed do estas ankaŭ estas evento, kiam ekzemple kiam alvenas la nova sezono de Game of Thrones. Estas tiam granda evento, fakte.
Sed tiun do oni ne produktas tiel ĉiutage novan, sed oni produktas la tutan sezonon.
Ne estas la samaj tipoj, fakte ankaŭ ekzistas tiuj, kiuj oni produktas tago laŭ tago, kvazaŭ rutine, sed pri tio mi ne parolas, mi ne kompetentas, ke mi ne parolas.
Kaj pri tio, pri kio ni nun parolas, estas do tio unu sezonon oni produktas en unu paŝo kvazaŭ kaj tiam oni dum la jaro elsendas epizodon post epizodon kaj tiam oni prenas al si kelkajn jarojn por prepari produkti la novan sezonon kaj tiam
kaj kompreneble estas tio ke la serio devas esti sukcesa se oni ne lanĉas la produktadon de nova sezono se la pasinta ne provis ke Gi dialogas multajn homojn.
Do ĉi kompare kun la filmo estas iom pli longa, se ni prenas tutan sezonon, kaj ĝi estas dividita en la pecoj, kiuj estas elsenditaj semajne. Tio signifas, ke ankaŭ la enhavo devas esti iel elpensita tie, ke havu sencon, ke ĝi finas en ia momento. Kai ĝi tamen havas ĉiam la potencon daŭrigi en la venonta jaro aŭ devas fini. Kai fakte estas eble iom pli kosta filmo.
Iom pli longa, do estas
pli longa, pli kosta filmo.
Do dudek epizodojn havas tipa aŭ
generale pli proksime ol dek, sed dependas. Ekzemple mi aludos pri televidserio kiu nomiĝis dudek kvar horoj. La nomo, kaj fakte la principo estas, ke ĝi havas dudek kvar epizodoj.
Unu sezono. Do bone,
prezentu nin kelkajn seriojn, kiun vi ŝatas aŭ kiu estas laŭ vi la plej sukcesaj serioj en la lastaj jaroj.
Mi parolas pri televidserioj de nia jarcento, de la dudeka jarcento. Tamen, oni povas aludi rapide pri tio de la dudek kaj jarcento, kiam ni estis infanoj. Do ankaŭ mi parolu nur pri tio kiuj estas sufiĉe internaciaj. Kompreneble en mia lando estas foraj aĵoj, sed tute ne konataj en aliaj landoj, do mi ne parolu pri tio. En la dudeka jarcento, mi parolos tre rapide, estas ekzemplo kiel Bewitched or tu pri familio de sorti de sortistino, right? Tu ne mi pensas che fe pomi grava se la una vere grava televizio sa Star Trek. Captain Kirk. Que la aktoro estas fama en la Esperanto medio, ĉu ne, ĉar li estis la ĉefa aktoro de Incubus. Iu fama filmo Nigra Blanca, ĉu ne, kiu estis la sola filmo filmita tute en Esperanto, ĉu ne, Incubus. Kaj startak ankaŭ estis tre sukcesa, kaj havis tio estis sinsekvaj pluraj versioj de Star Trek. Estis unue tio kelkaj kun Captain Kirk, kaj la fama ŝipo Enterprise, entrepreno. Sed poste venis alian tut serion de Star Trek kun alia Captain Picard. Via aŭdis pri
tio. Jes, mi konas.
Tio Franz Deven, mi kredas Captain Picard, kio estas tre tre granda saĝulo. En ambaŭ fakte estis grava ulo kio estas Spock, Mr. Spock.
Yes.
Kio estas vulkano. Kiu kapablas fari strangajn aĵojn per la mano. Yes,
mi ĵus provis tion fari ne funkcias ĉu mi.
En Enterprise estis tiu ŝipo estis teamo kiu estis tute internacia. Ne estis pareci ĉiu kiu estis aziano, estis ĉiu kiu estis ruso. Do estis tre bela serio pri
Con diverse aĝoj, con diverse haŭtkoloroj kaj
jes ankaŭ estis la vere la aventuro malkovri novajn mondojn tute pace, ĉu ne?
Kaj do se mi bone komprenis, ili solvis tiun problemon, ke homoj devas labori, ĉu ne? Ili havis ian, ĉu ne estis io tia, ke ili havas tian utopian socion?
Ne, certe que fakte estas teamo kiu vojaĝas en la universo en ŝipo Enterprise. Ja ili ja tasko estas malkovri novajn mondojn, tute tute simple. La tiu ĉefaj homoj, kiu estas Captain Kirk kaj Spock, estas amuzaj, ĉar Spock estas vulkano, ĝi estas en la planedo en tiu planedo vulkanio, ĉu ne? Kaj la Kirk estas normala homo, ĉu ne? Kaj Kirk estas havas tiun trajton de la homo. Li ne estas perfekta, li estas tre kuraĝa, li estas bona, sed li estas ankaŭ male al Spock. Spock estas tre logika, kvazaŭ roboto.
Li estas ankaŭ roboto, ĉu ne?
Ne, li ne estas roboto, li estas de alia planedo, kaj sed li estas ekstreme logika, do oni rekonas lin al la oreloj, kiu estas pintaj. Do tiu paro fakte estas montras du partojn de la homo, unu flanke la dekstra cerbo kaj ali flanke la maldekstra cerbo, tiu la logiko kontraŭ la afekto, ĉu ne? Do estis bona serio, do pruve estis pluraj variantoj poste, kiel mi diris, de la de tiu kun Captain Kirk, kaj poste aliaj ankaŭ venis. Alia serio de la dudeka jarcento estis Mission Impossible. Mi diras ta fakte eble la gejunuloj ne scias, ke Mission Impossible estas filmo.
Filmon mi spektis.
Fakte ankaŭ la filmoj estis televidserio dum la sesdekaj, sepdekaj jaroj. Estis same kiel la nunaj filmoj. Oni ne scias, ke tio fakte estis fama serio tiam por mia generacio, ekzemple. No, bueno, eble sufficias por la dudeka jarcento, tamen ni estas en la tria jarcento. Mi notis, komence de nia jarcento estis interesa televizio, kiu nomiĝas Oz. Ozo, kiel la sorĉisto de Oz.
Tion titolo mia.
Ankaŭ tiu rememoras al vi. Fakte estas do diferas referenco al sorĉisto de Oz, kompreneble. Ankaŭ la estas Emerald City, la urbo de Esmeralda Dominestias, kiu ankaŭ estas en la filmo. Sed tio tute serio, tute ne rilatas al tio. Fakte estas en malliberejo, estas vivo en malliberejo en Usono, estas usona serio. Kaj estas interesa, ĉar ĝi montras la vivon en la usonaj malliberejo. Estas tre 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 malfacila, tre 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 perforta a jo, ne? Kaj ĝi montras, ke ekzemple ili la malliberujoj ili grupiĝas laŭ etnio, aŭ ekzemple estas grupo de nigruloj, estas grupo de italdevenaj, estas grupo de naziuloj, Estas grupo de cristianos que todo ili nature regrupiĝas en la liberejo laŭ etnio aŭ religio tio. Kaj la serio en si mem estas mi pensas konsilinda, ĉar ĝi estas vere riĉa, do estas tre malfacila vivo. Sed la intrigo estas mi opinie sufiĉe Shakespearea. Es multe da intrigoj da komplotoj que topo enkadre de tio. Tanto gi enkondukis la specifan tipon de serio que estas tiu serio en malliberejo. Kaj poste ni vidos alian faman serion, kiu televidserion kiu ankaŭ okazas en televido. Post tio ĉi mi estis antaŭ deko da jaro fama televidserio kiu nomiĝis 24 24 Hours. Au dudek var horoj kaj do la aktoro estas Kiefer Sutherland kaj estas pri estas usona televidserio, do ne ĉiuj estas usonaj, mi la plejparto bedaŭrinde estas usonaj, sed ankaŭ mi diros kiam estas aliaj, ekzemple en Britio, aliaj landoj de Eŭropo. 24 hours, do dudek var, fakte la nombro dudek var estas grava, ĉar fakte estas la uno estas la nomo de la serio, estas la nombro de epizodoj en ĉiu sezono, estas do pri kontraŭ terorismo. Kaj la ĉiu epizodo daŭras ekzakte unu horo. Kaj la unu horo en la por la spektanto, sed ankaŭ unu horo por la aktoroj.
La karaktero ankaŭ la karaktero en la historio ja devas dormi iom, aŭ ĉu estas tiom vigla tago ke ili restas vekaj dum la
fakte estas same kiel en Noro en ili relative malmulte dormas.
Do post la serio ili poste dormas tri tagojn.
Tio ne ne vidas
kaj tio ne estas filmita.
Do ĝis la sekva dudekva horo
sezono. Do fakte poste ili havas unu plenan jaron ĉu ne por ripozi.
Sed mi pensas, ke pri tiu serio mi ankaŭ aŭdis, ke ĝi fakte en tiu ĉi senco estis sufiĉe novspeca tipo de serio, ĉar tio, ke ĝi estas vere, ĝi kaptas tutajn dudek kvar horojn, ke tio estas tio estas tute malkutima afero, kaj ĝi ĉiun minuton fakte iel kaptas.
La koncepto estis nova kaj interesa. Do estas do tion mi klarigis la koncepton. Kion mi povas diri ankaŭ pri tio estas ke ne estas tiom anekdota, sed en la lasta sezono de la lastaj sezonoj de Dudekva aperas nova prezidanto de Usono. Estas kontraŭ terorismo proksime de la prezidanto, kaj la lasta prezidanto estas nigrulo. Kaj tio kompreneble tion oni vidis antaŭ ol Obama aperu. Kaj oni povas preskaŭ pensi, ke la televizio helpis konsideri, ke eble nigra prezidanto estas io kio povus okazi. Kaj fakte okazis poste. Mi ne scias, ĉu estas hazardo, sed almenaŭ do tio alkutimigis la homon, ke la prezidanto povas esti nigra, kaj des pli ke en la televizio ĝi estis. Li estis tre tre bona prezidanto.
Sed fakte nigra prezidanto ja aperis en pluraj filmoj ankaŭ kutime estis tiaj de estonteco aŭ io tia, sed aperas ankaŭ foje en la filmoj nigra prezidanto, do tiam
tio estis
ĝenerale
antaŭ dek jaroj, pli ol dek jaroj.
Aha, tio estis tiam.
Antaŭ Obama estas tute nekonata tiam.
Jes.
Do mi alia interesa serio antaŭ dek jaroj proksimume nomiĝis Cold Case. Cold Case estas signifas malvarma kazo, simple. Estas polica serio, do La epizodo ne sin sekvas. Oni povas rigardi ĝin en iu ajn ordo, tio ne gravas. La koncepto estas ke estas malnova dosiero, krimdosiero kiu neniam estis solvita. Kaj aperas nova homo eble 20 aŭ 30 jaroj poste, kaj oni do estas speciala teamo kiu malfermas la dosieron. Kaj kiu denove enketas. Do tiu serio do estas polica serio do sufiĉe klasika, mi do ĝi estas interesa en tiu senco ke ili profitas por iomete priskribi la vivon je tiu epoko. Oni revidas bildojn de tiam, povas esti en la sesdeka kaj en la sepdeka jaro. Estas ankaŭ ili profitas por montri do la situacion je tiu epoko, ĉu okazas ankaŭ iu grava evento.
Ĉu ili sukcesas en tiu serio solvi la problemojn?
Kompreneble, si la heroino ĉiam solvas la problemojn. Neeble, ne tre rapide, si bezonas pli malpli la daŭron de epizodo, ĉu ne? Ĉiam por solvi la problemo. Estis grava ankaŭ serio antaŭ deko da jaroj, kiu nomiĝis Friends.
Yes, tion mi konas, tion mi spektis senĉese.
Mi
aŭdis pri ĝi. Eble, maljunulo. Yes, mi konas Friends, tion ni, aŭ geamikoj, tion ni spektadis en la dum la universitato, tio estis ege populara, kaj do ĉiam estis sufiĉe amuza, kaj tion ni ege ŝatis, do tion mi bone memoras.
No bone, mi ne bezonas preskribi, tu ne zaujšas sufiĉe konata.
Do vi tamen povas preskribi por aliaj, ĉar se iu prenas tiun ĉi epizodon kiel inspiro por trovi iajn interesajn seriojn, tiam...
Por mi ĝi ne vere estis...
Aŭ eble nia podcasto post 500 jaroj estas la nura fonto pri televidaj serioj.
Do ili devos lerni Esperanton.
Tio estas post fina venko.
So Friends mi ne havas multon por diri vere, fakte pri tio mi rigardis nur kelkajn epizodojn kaj ne estis tiom interesa, mi kredas, sed ĝi estis tre sukcesa kaj miaopinie ĝi estas ankaŭ ĝi aperis antaŭ la komenco de tiu kategorio kiu estas Real TV, tiu reala televido.
Yes, tiam ankaŭ.
Tu ne havas multe nun tempe, ke oni filmas homoj, kiuj faras nenion krom diskuti kaj babili, kaj amuziĝi, kaj vere futilaj aferoj.
Sed kio fakte estas tiu realeca televido? Ĉar do mi ĉiam havis tiun difinon, ke tio estas fakte televidaj serio aŭ televidaj formatoj, kiuj
se ne estas aktoroj, estas veraj homoj.
Estas veraj homoj, kiuj do ni havis unu en Germanio, kiu nomiĝis
Big Brother, ĉu ne?
La unua estis Big Brother.
Yes, sed tio ja estas ia artefarita konteksto, sed ni ankaŭ havis tiun, kiuj vere priskribis aŭ vere filmis homojn, kiuj havis iajn realajn problemojn kaj ĉiuj aliaj primokis ilin. Do tio estis do ekzemple estis iu kiu nomiĝis For de la ŝuldoj kaj ĉiam priskribis homojn, kiuj havas financajn problemojn kaj klopodas eliri la financajn problemojn, kaj do pere de tio ili ricevis iom da mono, ĉar la televida stacio pagis iom, kaj ili havis tiun prestiĝon, ni estas en la televido, sed la tuta nacio kvazaŭ primokis ilin. Tio estas alia difino.
Tute malsama kiel la televizio. Ne estas aktoroj, ne estas scenaroj, estas tute alia afero. Mi aludis pri tio, ĉar Friends estas preskaŭ la sama. Estas ke ni vidas homojn kiuj tute simple babilas inter si, amuzas. Neniam laboras.
Estas simple la grupo de la amikoj, kiuj renkontiĝas senregule. Estas tie kelkaj, do estas ankaŭ gefratoj, aŭ poste estas paroj, kaj tiam to tio kvazaŭ montras la veran vivon dum la libera tempo. Kaj tiu aliaj serioj, kiun vi menciis, tio estas tute alia formato, kiam aŭ televido fakte faras ian kvazaŭ real tempan dokumentaran filmon pri tiuj homoj kaj pro tio ke ĝi estas elsendata preparata unua parto tiam estas elsendita kaj kiam ili preparas duan parton jam homoj kvas atendas novan parton de la serio kaj tiam ili povas iel enkonduki la spektantaron au iel influi tiun homoin, kiu estas en tiu, ca tiu estas pli dokumentara filmo. Mm. Tria speco estas tiu Big Brother serio au tiu speca filmo, tiu estas formato, tiu estas simple formato, kiam homoi estas žetitaj au elektitaj, kaj ili vivas en ia artefarita domo, ne rajtas eliri, kaj ili ciam ricevas ien tien taskoj, oni ankaŭ elektas sufiĉe nekongruaj tipoj, kaj ili donas al ili taskojn, kiam klaras, ke la situacio akrigu. Kaj tiam la spektantoj ciam atendas, kio okazas tie, kaj ĉu ili vere batu unu la alian.
La grava diferenco inter tio kaj la televido, se tio estas pli malpli subkulturo.
Jes, tio estas simple televida formato, kiu ne vere havas ion ajn komunan kun la filmo.
Kiu ne celas la saman publikon.
Ankaŭ ne celas la saman publikon, kaj fakte mi dirus, ke tio estas ia speco de eksperimento kun la homa psiko kaj kion oni al kiom for oni povas iri kun la homa psiko, kaj mi dirus, ke tio ankaŭ malbone influas la spektantaron kaj ankaŭ. Do, estas sukcesa bedaŭrinde, ĉar plej multe da homoj verŝajne ne estas en tiom alta nivelo, ke ili elektu ion alian.
Nu bone, do.
Jes, ren al la filmo.
Jes, al la serio, jes.
Al pli alta nivelo.
Do, poste mi parolu pri belega televizio, kiu nomiĝis Six Feet Under. Tio signifas ses piedoj subtere. Ĝi temas pri familio kiu havas entreprenoj de kiel diri de entombigo de mortintoj. Do estas bela serio en tiu senco ke ĝi ĉio estas ĉirkaŭ la morto. Kaj ili estas profesiuloj de la morto. Ili akompanas la familion kiam ili perdas ion, kaj tio vere donis al mi konigis al mi tiun profesion, kaj tiu profesio fakte havas ne tre belan bildon de tiu profesio, sed tamen ĝi estas tre riĉa, ili estas tre psikologie tre fortaj homoj, kaj ili faras veran belan laboron por akompani la familion, ekzemple. Kaj do la tuta serio ni posko sufiĉe komplika, mi ne povas rakonti, ĉar ni ne havas la tempon, sed ĝi daŭris dum pluraj eble almenaŭ ses sezonoj, kaj ĝi havas belegan finon. Tio povas esti detalo, sed ekzemple mi parolos poste pri alia serio kiu estis bonega serio kun tute fuŝa fino, kiu tute fuŝis fakte la aferon. Mi parolos tuj poste pri ĝi. Sed Six Feet Under havas grandiosan finalon, kaj tio lasas grave, tio ne ke tio lasas definitivan memoron pri la serio, ke ĝi estas granda.
Mi povas imagi, se la serio havas ian fuŝan finon, tio estas kvazaŭ do oni trompis nin pri la fino.
Pri tio mi parolos tuj poste.
Jes, mi ŝatus rememori niajn aŭskultantojn, ke ni faris unu similan au simil teman epizodon, kaj ni ankaŭ iomete timis pri tio, kiel tio estos akceptata, ĉar ni faris epizodon, kiu nomiĝis Memento Mori, kaj tiu epizodo temas pri la fotoj de mortintoj. Kaj mi, kiam ni parolis pri ĝi, mi iomete timis, sed fine mi estas ege kontenta, kiel ni traktis tiun temon, kaj mi rekomendas al tiuj, kiu ankoraŭ ne aŭskultis tiun epizodon, aŭskultu ĝin. Yes, pane.
No, la sekvanta televizio nomiĝas Lost. Eble vi verŝajne aŭdis ĝi
estis. Ĝi aperis ĉie.
Lost signifas perditaj. Do temas pri aviadilo kun cento da homoj ene, ĉu ne, kiu kraŝiĝas sur perditan insulon. Kaj la televizio komenciĝas kiam la homoj estas sur plaĝo. Estas tute rompita aviadilo kaj la postvivantoj estas sin trovas tie apud tiu rompita aviadilo en nekonata sur nekonata insulo. Do Lost estas bonega, ĉar estas amaso da estas tre komplika afero, ĉar ili sur tiu insulo. Do ĉiu epizodo rakontos la privatan historion de tiu homo, kaj ankaŭ la lian aŭ ŝian historion antaŭ la akcidento. Kaj iam post iam oni malkovras, ke eble tiu akcidento ne estas tiom akcidenta, ĉu ne, ke eble ekzistas nekonataj ligoj inter tiuj homoj. Ankaŭ sur la insulo okazas diversaj strangaj aĵoj. Ankaŭ poste oni ekscias, ke eble ili ne estas solaj, kompreneble sur la insulo, kaj fakte estas, ke iam estas aliaj homoj, kaj tio estas pli malpli parto de iu eksperimento pri la homoj. Estas ege interesa, sed ĝi estas en tiu televidserio estas eble pli malpli cento da homoj kun interesaj roloj. Magu.
No, tio rememoras mi unu ŝercon, ĉi verŝajne tute ne estas rilate al tiu serio, sed tamen kiam okazis Titanic, Dio venas al iu homo kaj diras: kaj vi estis malbona, mi jam donis al vi la averton, ke se vi tiom agas, mi mortigos vin. Kaj nun venis tempo, kaj mi mortigas vin, vi estas nun en la ŝipo, kaj ŝipo dronos, kaj vi mortos, ĉar vi estis malbona. Kaj tiu persono diras: oh Dio, vi ne povas tion fari, vidu kiom da homoj estas ĉi tie, kaj ili estas senkulpaj, kial vi volas mortigi por miaj pekoj tiom da homoj. Ĉu vi scias, kiom longe daŭris, ĝis kiam mi vin ĉiuj metis sur unu ŝipon? Do, bone.
Do, por fini pri Lost, estis tre sukcesa, estis tre komplika, tre riĉa. Estis multe da misteroj en tiu, kaj de sezono al sezono estis novaj misteroj, kaj ni ĉiuj esperis finfine, ke ni scios la kialon de tiom multe da misteroj, kaj ni alvenis je la fino, kaj finfine kiam finiĝis, preskaŭ ĉiuj misteroj estis nesolvitaj. Do tiam oni sentis sin ŝtelita, ĉu ne, ke vi finas, kaj fakte la vi finfine ne komprenis do kelkajn aferojn, ili donis neniun kialon finfine al multaj aferoj.
Do oni spektas la lastan epizodon kaj pensas: a nun venas tiu bombasta fino kaj ni ĉion ekscias, kaj poste aha.
Exacte tio, ne do. No, Lost.
Ĉu tio estis simple pro manko da mono, kaj tiam ili decidis ne plu fari la tiun finan bombastan fin epizodon?
Mi ne scias kial, sed estas tre tamen tre bedaŭrinda.
Ĉu ĝi estis anoncita kiel la lasta serio, aŭ ĉu simple finis?
Ĝi ne estis abrupte tranĉita, ĝi estis la oficiala fino.
Oficiala fino.
Do estas tiu Lost, kiu havis granda sukceson, fakte post unu jaron poste oni tute forgesis ĝin, pro tio ke la fino estis fuŝa.
Do ne indas spekti ĝin denove.
Ĝi estas bona. Indas spekti ĝin, sed oni ne atendu respondojn el tute simple. Do en tiu epoko aperis alia serio, kiu nomiĝas The Wire, la kablo. Do ĝi estis konsiderata kiel unu el la plej bonaj serioj el ĉiuj tempoj. Do mi ne povas juĝi, ĝi estas bona, mia opinio, sed ĝi ne estas de mi preferata. Do temas pri polico, estas en Baltimore, mi kredas, en Usono, kaj estas polico, kiu fakiĝas por aŭskulti telefonkonversaciojn, kiel la nomo estas la kablo. Kaj estas diversaj drog vendado koto por kaj ili enketas. Kio estas interesa ankaŭ estas ke estas malgrandaj vendistoj ĉe strate, ĉu ne? Kaj ili ricevas la drogon de pli grandaj vendistoj, kaj ricevas la drogon de pli grandaj. Kaj finfine estas la politikistoj pli malpli de la urbo kiu kontrolas la tutan aferon. Estas la samaj politikistoj urbestro kotopo kiu kontrolas kaj la policon kiu batalas kontra la falno. La problemo sed ankaŭ kontrolas la trafikon. Do estas komplika afero kaj ambigua. Tre bona. Post en tiu epoko ankaŭ estis sufiĉe konata televizio kiu nomiĝas Dr. House. Doctor Domo, tu sais, vous connaissez Nicolas.
En kiu tempo ni nun estas?
Mi pensas ke ni estas mi malpli antaŭ de jaroj do.
Tu vera tio estas jam pli longe,
ho ve. Mi ne scias precize, sed por mi estas sufiĉe malnova afero. Doctor Oz estas genia kuracisto kiu kapablas solvi ĉiujn problemojn. Do la ĝi estas granda sukceso. Mi pensas ke
ankaŭ ne vere sen tema.
Do li estis je urso, ne? Se li estas ege kompetenta. Mi pensas ke la publiko amis la serion, ĉar fakte oni sentas eble sin pli inteligenta spektante homoj kiuj estas tre inteligentaj, ĉu ne? Kiel li. Do por mi ne tiom ŝatis la tion, ĉar ĉiuj epizodoj estas pli malpli je la sama principo. La principo estas ke do venas aperas en la hospitalo iu kiu havas strangan malsanon nekonatan, kaj oni diagnostikas la malsanon kaj eraras kaj do finfine je la fino de la
je venas doktoro House kaj tiam estas aĉa al ĉiu ĉirkaŭe, ĉiun forĵetas kaj faras ion kion neniu komprenas kaj miraklo aperas.
Ankaŭ tiam estis alia televizorio kiu nomiĝas Prison Break, kiu estas eskapo de malliberejo. Do ĝi ankaŭ havis sukceson. Ĝi antaŭ mi parolis pri Oz. Oz estas multe, miaopinie, pli interesa en tiu senco ke ĝi estas pli Shakespeare, mi diris, pli interesa. Prison Break estas temas pri iu viro kiu klopodas eniri en malliberejon por helpi sian fraton. Malĝuste karcerigita. Kaj tiu homo fakte kiu eniras la malliberejon, fakte estas li kiu konstruis li estas la arkitekto kiu konstruis la malliberejon. Kaj li havas tatuon ĉe la korpo, enorman tatuon ĉe la tuta korpo, kaj fakte la tatuo estas la mapo de la malliberejo. Do li konstruis la malliberejon. Li pentris la mapon ĉe la korpo kaj por tial ke do li klopodis fari iun ŝteladon ne tre gravan por iri en la malliberejon kaj ene de la malliberejo li helpos sian fraton por eskapi. Do li faras truon kaj faras do kavernon por eliri kontraŭ estas. Do ĝi estas tiu kategorio de malliberejaj serioj. Poste estis Dexter. Dexter kun Michael C. Hall, kiu estas la hero de Dexter. Ankaŭ li estis en Six Feet Under. Dexter estis mia tiama plej ŝatata televidserio. Dexter laboras en la polico, estas en Florido, en Usono denove. Kaj li laboras kiel fakulo sciencisto pri mortintoj. Do li kapablas determini ekzakte laŭ la la sango ĉe la muro, tu ne li estas fakulo pri sango, kaj nur vidante la makuloj ĉe la muro, li kapablas diri do kiel ĝi okazis, do kiel la homo falis, ĉu kiom da homo estis kontraŭ. Do li estas vera fakulo pri la sango. Do li estas bona policisto, sed ankaŭ estas alia flanko de Dexter, ke fakte li estas ankaŭ seria murdisto.
Ĉu?
Yes, kompreneble tute sekrete, evidente. Estas io kiu li tute ne eltenas, estas kiam malbonuloj eliras malliberejon. Li estas kiam io kiu devus esti mortpunita pro tio ke li aŭ ŝi havis bonan advokaton, do eliras la malliberejon. Do tiam Dexter venas kaj concludas la veron mem. Estis tute ne tre morala afero. sed la tio homo estas tre 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 interesa ankaŭ kaj mi ankaŭ specife por tio ĉi tevicio kiel alia la muziko de la komenco estas ankaŭ bonega tio kaj nuntempe pli kaj pli oni multe laboras pri la muziko de la elkonduko ĉu ne antaŭ longe oni ne tre tre atentis pri tiu aspekto sed la nuntempe oni faras tre tre bonajn
ĉu oni ekde komenco scias, ke li estas murdisto, aŭ ĉu tio ni ĵus malkaŝis la finon de la...
Ne, tre rapide oni scias, fakte. Oni scias kiel.
Tio ne perdas la... la serio ne perdas la interesan econ, se ni tion diris.
Despite kompreneble, li devas fari tion kaŝe de la kolegoj, kaj... Frue mal frue aperas qui collego qui commensas, tu mette dubi pre-li, tu ne... Estas, mi consilas din. Ocao tiu ci serio havas finan qui ne estas tre tre bona, se tamen tiu ne genas, estas bona serio. Tute, en tute alia categoria estas Mad Men. Mad Men, frenesai homoi. Do tiu daure seble sep sezonoi, mi ne plus memoras. Estas tute lia afero, de nove estas usona serio, estas en la mondo de la reklamistoj. Do estas en Novjorko kaj estas kompanio de pri granda kompanio pri reklamo, kaj tio montras la profesion de reklamistoj.
Mi pensas, ke tie oni ankaŭ povus nomi ĝin 24 horoj, ĉar tiuj homoj ankaŭ laboras 24 horojn tage.
Estas tre 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 interesa serio, krom tio ke tiu oni malkovras tiun profesion, sed ankaŭ la psicologa guia Franco de la chefa hero la estas la actor John Hamm estas tre tre vere bone prilaboré ta tio psicologia Franco ankaŭ di bone montras tiun epokon kiu estas vere ne plus ekzemple ili amas fumadas en la oficejo. Eĉ trinkas alkoholon en la oficejo. Estas ĉefe la fumado, tion oni ne plu povas tute ne plu povas imagi non ke estas tie. Post Mad Men estas pli proksime do antaŭ kelkaj jaroj Breaking Bad. Breaking Bad estas ankaŭ miaopinie unu el la plej bonaj serioj. Breaking Bad temas pri iu profesoro pri kemio en Usono denove kaj li estas simpla profesoro pri kemio en liceo, kaj la vere li tute ne interesas siajn studentojn, siajn lernantojn, kaj vere estas tute sen interesa laboro por li, kaj iam okazas ke li kiel diri oni li iomete freneziĝas kaj decidas ŝanĝi ĉesi tion, ĉu ne, enfin kiel diri, fakte li malkovras ke li havas kanceron. Kaj li bezonas multe da mono fakte por kuraci tion, kaj eble la salajro de profesoro ne sufiĉas, kaj li tuj decidas fariĝi produktanto de drogo. Do li scipovas fari metamfetaminon, kaj tio estas blua kristalo, kaj estas tre danĝera drogo. Estas enorma merkato surstrate por tio en lia urbo. Kaj tial do li decidas produkti drogon, do li fariĝas, li estis honesta homo, kaj fariĝas sufiĉe rapide krimulo, kaj ankoraŭ ni vidos ke li estos sufiĉe kiel diri timiga krimulo. Li tiu simpla homo eniras en la mondon de krimuloj kaj tre rapide fariĝas barono en tio. Estas tre 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 forta, tre 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 forta serio. Unu el plej bonaj, mi pensas. Krome mi parolu por ŝanĝi iomete pri iu brita televidserio, Luther, Samuel Martin Luther, ou Luther, kun Idris Elba, kiu estas negra aktoro. Sufiĉe fama de tiam. Do estas iu policisto, do mi ne havas tian tuon krom diri ke ĝi ankaŭ li havas sian nigran parton, ĉu ne? Li havas sian pasintecon, do iomete pezan, do psikologie estas bona serio ankaŭ, do brita serio. alia televidserio kiu ankoraŭ daŭras, mi kredas, aŭ ĵus finis, mi ne plu scias, nomiĝas The Americans. La amerikanoj, aŭ la usonanoj, se vi volas. The Americans estas rakontas la vivon de familio en Usono, sed tiu familio fakte estas rusaj, sovetaj spionoj. Do estis paro kiu venis el Sovetio por spioni en ene de Usono, kaj tie ili fariĝis normalaj homoj, ili venis kaj aperis kiel geedzoj, ili faris infanojn, kaj ili laboras kiel spionoj diversmaniere. Ili estas sufiĉe danĝeraj homoj, fakte ili estas militistoj baze, sed iliaj infanoj tute ne scias ke la gepatroj estas sovetaj spionoj. Do la infanoj estas do kreskis kiel normalaj usonaj infanoj, kaj kompreneble frue malfrue do ili eble malkovros la aferon, ĉu ne, tio estas interesa. Ankaŭ estas amuza ke ili havas najbaron kaj amikon, fakte kiu estas politisto de FBI, kaj kiu laboras tute hazarde pri kontraŭ spionado. Do estas do mi povas multe rakonti pri tio, sed mi konsideras ĝin ĝi estas bela kaj ankaŭ sufiĉe riĉa psikologie riĉa. Mi devas konfesi ke iam tamen unu el infanoj malkovras ke la gepatroj havas estas tiaĝo. Kaj kompreneble estas enorma ŝoko por la infano, kaj do sufiĉe longe oni analizas la kiel li aŭ ŝi alkutimiĝas pri tio, ĉu ne, kaj kiel la gepatroj do klopodas do elturniĝi por ke ne estu dramo, ne estu katastrofo. Post tio alia interesa serio el Francio nomiĝas The Returned, les revenants en la franca. La revenintoj. Do temas pri mortintoj kiuj revenas, tute simple, sed estis antaŭ multaj jaroj akcidento, iu aŭtobuso falis en lagon kaj mortis tiujn junulojn kaj homoj en tiu aŭtobuso. Kaj iam oni ne scias, ili tute simple reaperas en la vilaĝo. Tute nenial, ili reaperas, kaj kompreneble la tiuj homoj tute ne atendis ke ili reaperu, kaj ili reaperas tute normale, ĉu ne, preskaŭ tiel ke ili revenas hejmen, diras nenion, kaj kompreneble tio faras grandan ŝanĝon en la vivo, kaj multaj homoj ankaŭ kiuj perdis sian infanon, do ili kompreneble do alkutimiĝis kaj kotopo, kiam mia infano, la mortinta infano revenas, kompreneble, estas tre, tre, tre.
Ĉu en la sama aĝo aŭ jam?
No, fakte ili revenas ekzakte same kiel kiam ili mortis, do estas iomete sensacia afero. Sed estas originala afero kaj ĝi daŭros kelkaj sezonoj, estas interesa. Do estas unu el la malmultaj televidserioj francaj kiuj havis iun sukceson ekster la Francio. Nu mi atakas la nun pli aktualaj aferoj, ĉu ne? Nun sveda televidserio, ĉu ni havas tempon fakte ankaŭ?
Jes, ni havas tempon laŭ plaĉe. Do kam mi poste ŝatus ankaŭ iomete paroli pli ĝenerale pri serio, sed eble unu fino tiun kiuj.
Sveda televidserio kiu nomiĝas Real Humans en la angla. Mi ankaŭ ĝi havas svedan titolon, sed mi ne kaptis ĝin, ĉu ne? Do estas realaj aŭ veraj homoj. Kaj kompreneble temas pri malveraj homoj, temas pri robotoj. Estas socio kiel oni povas imagi ĝin eble post 10 aŭ 20 jaroj, kie estas hom-aspektaj robotoj. Tre similaj al veraj homoj, fakte oni estas malfacile diferencigi inter robotoj kaj homoj. Kaj tiuj robotoj oni uzas ekzemple en uzinoj por labori. Do tio signifas ke kompreneble ke estas malpli da veraj homoj kiuj laboras kaj oni laboras robotoj. Sed ankaŭ oni uzas ilin en familioj, ĉu por helpi la maljunuloj, ĉu por helpi al la infanoj, ĉu por helpi al ĉiu en la domo, ĉu ne? Kaj la serio estas interesa en tiu senso, ke ĝi montras diversajn multajn aspektojn de la kunvivado kun homaspektaj robotoj. Ekzemple, aperas ke en iu familio la juna knabo kiu havas eble deksep jarojn iom post iom enamiĝas kun la ina roboto kiu tre bela fakte knabino kaj li iom post iom enamiĝas kun tio kiu fakte estas roboto ne ankaŭ aliflanke estas diras ĝis la tiu seksaj robotoj. Kaj kio estas anamuza el la televidserio estas ke tiu seksa roboto kiun oni vidas fakte ne estas virino kiel oni povas imagi o kiel ofte pensas sed estas viro kaj komprenu ke kiu helpas iun solan virinon en la hejmo sed ne nur pri la manĝilaro kaj la porto estas amuza do tre interesa en tiu senco ke se vi interesiĝas pri tiu temo de robotoj kaj kiel povas esti la socio kun tio. Ĝi estas tre ĝi montras multe da flankojn de tio. Alia interesa televidserio estis Broadchurch. Ĝi estas brita, do estas enketo pri malapero de infano en Britio. Mi ne povas tiam diri. Mi diras nur ke ĝi estas bona serio, sed ĝi estas sufiĉe psikologeca por tio, sed do. Ankaŭ ĝi ne estas usona, ĉu ne? Ni ne povas parli nur pri usonaj. Ankaŭ estis Fargo. Fargo, eble vi scias, Fargo estis filmo de la fratoj Cohen. Estis bona filmo, kaj el tio aperis televidserio en la sama spirito, kaj estas tre amuza. Do estas polica televidserio en Usono, sed estas, kiel diri, bazaj policanoj. Bazaj policistoj de vilaĝo
estas ne tiuj geniaj policistoj kiuj solvas ĉion kion ili vidas kaj tu scias kio okazis.
Ekzemple en la filmo Fargo la heroino estis policistino kiu estis graveda tutsimple kaj tamen faris la laboron tre kuraĝe kvankam ŝi estis tia. Do estas la sama spirito de la filmoj de la Coen fratoj. Do estas bonega. Do oni devas tamen paroli pri Game of Thrones, kiu aperis antaŭ kelkaj jaroj kaj kiu havas enorman sukceson. Kion diri pli? Fakte oni multe parolis. Do Game of Thrones okazas en iu mezepoka heroik fantazia mondo kun diversaj landoj kiu batalas inter suda lando kiu estas kvazaŭ dezerta, ĉu ne? Ĝis tre norda lando kiu estas tre frosta kaj en tiu norda lando venas en granda danĝero kaj tiuj landoj interbatalas. Estas ege komplika afero, sed estas bonaj malbonaj homoj. Ankaŭ tiu serio estas tre pluraj dekoj da interesaj roloj. Do tio klarigas kial ĝi estas tre sukcesa.
Ĉu vi scias ĉu tiuj tro komplikaj serioj estas fakte skribitaj de unu persono aŭ ĉu estas pluraj homoj kiuj skribas la libron aŭ tiun skripton
pri Game of Thrones? Ĝi devenas de libro kiel kelkfoje okazas. Mi scias ke estas diversaj reĝisoroj, do estas diversaj skipoj de filmado. Tio ofte okazas en serioj, estas stranga, sed eĉ en unu sezono unu epizodo povas esti filmita de iu kaj la teamo, kaj la sekvanta epizodo povas esti filmita de iu tute alia. Kelkfoje oni sentas diferencon de stiloj, subtilaj, kompreneble ili klopodas ke tamen ĉiu aspektu same. Sed tio povas okazi, jes. Do, pri Game of Thrones oni multe parolis, do estos...
Game of Thrones estas interesa ankaŭ pro la lingvoj kiuj aperas tie, ĉu ne?
Jes, efekte estas kelkaj diru interkampe artefaritaj lingvoj, ĉu ne, por tio kiu estas la lingvoj de tiuj landoj. Do, estas konsilinda afero. Do, samikiel multaj el tiuj serioj, ĝi ne estas konsilataj por infanoj, por junaj infanoj. Estas iom da sekso, sed ankaŭ sufiĉe da mortin, da rapidaj mortoj. Mi ne konsilas tion por infanoj, sed por junuloj estas sen problemo.
Jes. Kaj ĝi ankoraŭ ne finis, do ĝi ankoraŭ daŭras, ĉu ne?
Mi kredas, mi ne plu memoras. Fakte ĉar ĝi aperas ĉiujare sufiĉe rapido, oni tre atendas ĝin kaj ĝi daŭras kelkajn epizodojn kaj poste oni devas denove atendi jaron. Do ĉiam estas same. Do malpli konata televidserio nomiĝas Lilyhammer. Do tio estas la nomo de do ĝi estas norvega televidserio.
Tio Roberto kie iam okazis la olimpikaj ludoj.
Jes, tute jes. Do fakte kaj la tuta afero okazas en tiu urbo de Norvegio. Kaj kio estas interesa estas la ĉefrolulo estas mafiulo, usona mafiulo.
En Norvegio, jes.
En Usono, li estas usona mafiulo. Se li estis arestita kaj li denuncis la komplicojn kaj la polico ofertis al li novan vivon, duan vivon, ĉu ne? En tute malproksima lando sub alia nomo.
Tiu atestanto protektado.
Yes. Do li tute malaperas en Usono, fakte, kaj reaperas sub alia nomo en iu tre malsama lando, kiu fakte estas Norvegio. Kaj tie li povas refari familion, kata pa. Sed tio kio estas amuza, ĝi estas vere kiel Esperanto, ĉu ne? Ĝi estas interkultura. Ĉar li estas italdevena, li neniam estis honesta en sia vivo, ĉu ne? Li ĉiam estis... Fakte li estas bona homo, li ne estas danĝera krimulo kaj perfidulo, li estas... Sed li ne povas esti honesta, tio estas... Li ne povas fari la aĝon laŭ la reguloj, ĉu ne? Kaj li aperas en Londo, kie fakte la Londo estas tre strikta, tre laŭleĝa, tre la malo, ĉu ne? Kaj kompreneble li devas adaptiĝi al tio, ankaŭ li kelkfoje li ne adaptiĝas, li adaptigas la aliajn. Do ekzemple li faras iom da vetoj pri mono kontraŭ por organizo tion en la urbeto, malfermos iun kabaret en io. Estas do la interkultureco de la afero, do povas amuzi la esperantistoj, ekzemple, ĉu ne ŝatas tion. Do ĝi nomiĝas Lilyhammer, kiel la urbo, estas norvega filmo. Unu serio kiu havas grandan sukceson, sed fakte mi ne diros multe, ĉar fakte mi ne rigardas ĝin, ĝi nomiĝas The Walking Dead. Mi devas paroli, ĉar tamen ĝi vere havas sukceson, ĝi signifas do la marŝantaj, la paŝantaj mortintoj. Do estas zombi filmo, zombi serio. Verdire, eble vi konas, mi ne scias, mi ne vere povas diri multe. Do bone. Granda televizio, tre bona ankaŭ, nomiĝas True Detective. Do vera investiga gisto, ĉu ne, enketisto. Estas politika, estas usona, estas policoj kiuj enketas pri sufiĉe aĉaj krimoj de veraj perversuloj. Kaj ĝi estis tre konsilinda, ĝi estas kompreneble ankaŭ tute ne por la infanoj, kompreneble, sed ĝi estas tre 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 bona. Ankaŭ la muziko estas ankaŭ tre forta. Mi havas ankaŭ malpli ol dek serioj.
Vale.
Alia sufiĉe furora ankaŭ estas brita televidserio kiu nomiĝas Sherlock. Sherlock kiel Sherlock Holmes, kompreneble. La ĉefaktoro estas Benedict Cumberbatch. Do ankaŭ ni vidas ankaŭ en kelkaj filmoj. Kaj temas pri iu Sherlock Holmes kaj Watson kiu estas nuntempe. La nuntempa Londono. Kaj estas ekzakte la samaj enketoj fakte kiel en la romano, sed redonita,
rearanĝita
en la nuna koncepto. Do
oni ankaŭ tute do tuj fakte scias kiu faris, se oni legis la librojn.
Verdire mi ne legis la librojn, mi ne povas konfirmi, sed mi scias tamen ili estas almenaŭ tre inspiritaj aŭ reprenas kelkajn librojn. Do oni povas ŝati, mi ŝatis ĝin, sed ili estas, kiu ĝenas min estas ke li estas vere tro inteligenta, ĉu ne, ke li
tiel estis ankaŭ en la libro.
Li estas super homa, kompreneble, li estas tre malagrabla kun la lia kontrapo. Sed bone, estas tamen bona serio, sed mia opinie li iom troigas poste do mi pensas ke sufiĉas eble oni devas ĉesi ĉar fakte estas neniu ajn estas tute kaŭza fakte no. Interesa televizio estas Better Call Saul, preferible alvoku Saul. Ĝi estas tio kion ni nomas prequel. Tio signifas ke ĝi estas serio kiu estas ne estas sequel, estas prequel. Estas televizio kiu fakte okazas antaŭ unu alia televizio.
La antaŭ historio.
Yes, estas la antaŭ historio de alia televizio. Fakte ĝi estas la antaŭ historio de Breaking Bad. Kiu profesoro pri kemio kiu fariĝas drogproduktisto kaj dum la aventuro de tiu profesoro li havas advokaton kiu nomiĝas Saul Goodman, bona homo Goodman, ne? Kiu estas fakte Better Call Saul estas la rakontas la komencon de la kariero de Saul Goodman. Same kiel Breaking Bad estas tre bona serio, ankaŭ Better Call Saul nuntempe okazas nuntempe, ĉu ne? Ĝi ankaŭ estas tre bona serio. Estas advokato kiu ne povas, mi diris ne povas esti honesta, sed li ne povas fari la aĵojn simple kaj laŭleĝe, estas pli forta ol li, ĉu ne? Li ĉiam trovas io fuŝata.
Ĉu oni havis tiun ideon fari tiun antaŭhistorian serion jam antaŭ ol oni faris Breaking Bad, aŭ oni ĉu oni
Ministias, povas esti, sed mi ne certas. Certe, Breaking Bad estis sufiĉe sukcesa por kiam ĝi finiĝis, kaj ĝi vere bone finiĝis, ĉu ne? Tre klare finiĝis.
Kaj tiam ne povis daŭrigi post la fino, kaj tiam ili ŝanĝis kaj daŭrigis per la komenco.
En Breaking Bad aperas diversaj homoj, kaj ili havas sian historion, kaj oni retrovas tiuj homoj antaŭe, kiel ili konstruiĝas. Do estas tre, tre konsilinda. Do, se vi volas vidi Better Call Saul, preferible tamen vidu antaŭe Breaking Bad, ĉu ne? Estas la normala, do. Alia
tio estas kvazaŭ Star Wars, ankaŭ estas tio filmita en la ne ĝusta ordo.
Jes, kaj nun homoj diskutas en kiu sinsekvo oni fakte spektu ilin, se oni ankaŭ ne vidis ĝin.
Jes, pri Star Wars.
Jes, pri Star Wars, jes.
Alia bonega televizio nomiĝas Black Mirror. Nigra spegulo. Ĝi estas brita kaj ĝi montras la nian mondon kiel ĝi estos post unu, du, tri, kvin aŭ dek jaroj, laŭ la evoluo de teknologioj kaj de novaj uzoj kiel sociaj retoj. Sed ĝi estas distopia. Ĝi montras kiel povas evolui, sed ne tiom bone, ĉu ne? Ekzemple estas unu epizodo kie estas generaligita socia reto, ĉiuj homoj estas en la socia reto, kaj ĉiam kiam vi parolas kun iu alia, tuj poste vi notas lin aŭ ŝi, vi donas noton al li. La tuta vivo funkcias tiel, ĉu ne, ke ĉiam kiam vi renkontas iun kaj parolas kun li, kaj poste vi donas noton, ĉu pozitivan ĉu negativan noton al li, kaj estas same kiel Facebook, sed ankoraŭ pli.
No, tio sonas iomete tiel, kiel tio Ĉinio nun enkondukis ian do notadon de la civitanoj.
De la registaro, mi diras esas noto inter homo, ĉu ne? Mi parolas kun vi, kaj poste se mi estas ĝojas.
Impresita aŭ ne.
Mi diras do bone, mi ŝatas, kaj se mi ne ŝatis, do mi donas malbonan noton. Kaj kompreneble tio tute influas la sintenon de la homoj, kaj tio tout est perversigas la rilate que l'épisode montras virine que ça se très succès ça tu sais que pro iu un incident en fait si avas mal pire succès que il a vraiment évidence que si avas mal pire succès que en fait do nota chin négative que il en poste iam si mal surprendra cette line feron
tu sais que
si c'est très pharma qui est très chat attaque en fait très rapide si estas la homo ne plu interesas pri ŝi.
Tio estas fakte, do oni povus diri, ke tio funkcias ankaŭ sen la teknologio, se iu komencas pri alia disvastigi iajn tiraĵojn, kiuj eble ne veras. Tamen homoj juĝas jam aŭ antaŭjuĝas ja homon antaŭ ek parolas kun tiu persono. Kaj verŝajne tio estas nur iomete pli akrigita tiu
pro la
teknologio, jes. Sed fakte tiel funkcias ankaŭ en la nuna reala vivo, ĉu ne? Ke se mi diros, ĉu vi scias, ke tiu persono iel do ne tiom bone agis, tiel... Kaj tiam jam la vido al tiu persono iomete ŝanĝiĝas kaj kun teknologio povas esti kompreneble eĉ pli severa kaj eĉ pli malbona, sed mi ĉiam pensas, ke tiaj teknologiaj kaj scifiaj serioj aŭ libroj oni povus ĉiam apliki ankaŭ al la nuna vivo sen tiaj teknologioj kaj fakte iomete distili la esencon de la homa agado.
En Black Mirror estas pluraj epizodoj, sed la epizodoj ne rilatas nu kun ĉiu epizodo estas iu rakonto specifa, kaj ĝi aludas pri iu socia reto, pri artefarata inteligenco, pri robotoj, pri diversaj aspektoj.
Ĉu la aktoroj estas la samaj aŭ ĉu
en
ĉiu epizodo estas iu alia?
Ĉiu epizodo estas plena rakonto. Ekzemple estas alia epizodo kiam montras la vivon de iu junulo kaj li loĝas en lia apartamento, fakte estas iu kubo kaj ĉiuj muroj estas ekranoj. Ĉiuj ses muroj estas ekranoj. Kaj ĉiam li havas bildon kaj reklamon kaj se li estas ekzemple se li ne volas ricevi reklamon, li devas tuj pagi por ke la reklamo ne aperu. Estas interesa afero. Ankaŭ estas alia epizodo ki estas iu entrepreno kreis malgrandajn abelojn kiuj estas robotoj kaj ili povas uzi tiujn abelojn ĉu ne por diversaj taskoj, ekzemple normala tasko de abelo. Sed ankaŭ imagu ke vi povas kontroli per komputilo, povas kontroli milojn da abelojn, ili povas fariĝi tre danĝera, fakte. Ekzemple, se ili atakas homon kaj eniras la buŝon, ĉu ne ili povas mortigi la homon. Kaj aperas ke iu hakero, ĉu ne iu hakisto mistera, fakte sukcesis kontroli ilin, kaj aperas ke tiu abeloj atakas iu homoj, konataj homoj. Fakte estas politikistoj malbonaj, ne tre ŝatataj politikistoj, sed fakte oni sin demandas kial ili atakas tiun homojn, kiu mortigas eĉ tiun homojn. Do fakte en sociaj retoj estas iu enketoj, ĉu ne, kiu diras kiu estas la politikisto kiu malplej ŝatas, kaj la homoj voĉdonas, ĉu ne, kaj por politikistoj, sed ili ne scias ke fakte kiam ĉiutage la politikisto kiu estas indikata kiel plej malŝatata fakte poste estos atakata de tiu abelo. Do estas diversaj tiaj tre sufiĉe ofte interesaj temoj pri kio povas esti en nia mondo post kelkfoje du, tri aŭ dek jaroj.
Do distopia, sed ne tiom nerealisma fakte.
Ili estas realisma, ili povas esti realisma.
Imagebla.
Imagu, tiuj abeloj ekzistas. CIF faras fabrikas nuntempe tiuj insektoj, kiuj estas robotoj, tiuj dronoj. Do Black Mirror, ĝi nomiĝas, ĝi estas breta. Kaj se vi rigardas ĝin, mi konsideras tamen, ke vi ne komencu per la unua epizodo. Kaj la unua epizodo estas aparte ŝokiga, mi opinias. Do ĝi estis ŝokiga eble por vendi, sed vere mi pensas ke komencu per alia epizodo, ĉar la unua estas sufiĉe malfacile digestebla. Antaŭ nelonge aperis nova serio kiu nomiĝas Stranger Things, Strangaj Aĵoj. Nun estas la dua sezono nuntempe. Mi kredas ke la dua sezono estas malpli bona ol la unua, do. Stranger Things estas iomete komplotista, ne dirot. Estas en Usono, ĝi rilatas al eksperimentoj kiujn faris la sekretaj servoj antaŭ dekoj aŭ eble pli proksime jaroj. Do kion diri? Ĝi estas interesa, ĉu ne? Por homoj kiuj ne konas aĵojn, ekzemple kiam MK Ultra aĵojn. Veraj eksperimentoj faritaj sur la homoj, tio estas povas esti interese vidi tion, do mi povas pri ĝi, ĉar tamen ĝi estas sufiĉe sukcesa. Tre bela televidserio el Britio, Peaky Blinders. Estas, do ni diru la pikantaj blindiguloj. Do Peaky Blinders estas en Birmingham, en Britio, je la komenco de la dudeka jarcento. Ili vere existis, estis iu familio de krimuloj, ĉu ne? Kaj ili nomiĝas Peaky Blinders pro tio, ke ili havas ĉapojn en kiu estas razoroj, tiel dire, tre tre tranĉantaj, ĉu ne?
Raziloj, jes.
Kaj ili kaŝas ilin, ĉu ne? Kaj ili uzas tion por blindigi iun, ekzemple. Do ili vere existis, do estas historia aĵo. Estas familio de kiu komencas per krimoj enspezi monon krimmaniere, ĉu ne, kaj iom post iom gajnas monon pli nehoneste, ĉu ne, sed blankigas la monon por havi veran kompanion kota por ĝi estas fakte bela la homoj ne estas tiom malbonaj fakte en tio estas interesa. Mi tre konsideras Peaky Blinders, ĝi okazas nuntempe, ĝi estas tre tre bona serio. Ankaŭ en pasintan jaron mi vizitis Birmingham, kaj en Birmingham estas iu muzeo kiu nomiĝas the Black County Living Museum. Io tia, ĉu ne? Do ĝi estas vivanta muzeo, fakte estas tuta vilaĝo. Do mi konsideras, se vi vizitas Birmingham en Britio, viru al tiu muzeo, kaj ĝi estas tuta vilaĝo kiu estas ekzakte laŭ la komenco de la dudeka jarcento. Oni povas uzi sian tutan tagon vizitante tio. Estas vere bona, estas diversaj metioj.
Mi vidis la dokumentan filmon en tiu muzeo.
Estas tion, ke por homoj kiuj vidis la serion de Peaky Blinders, estas tre agrabla, ĉar pluraj epizodoj estas partoj de epizodoj estas filmitaj en tiu loko.
Ke oni povas eniri la vendejon aŭ oni povas eniri ian alian metiejon, kaj tie estas, do mi vidis en tiu dokumento pli da maljunaj homoj, sed simple homoj de la ĉirkaŭaĵo venas tien.
Ili havas la tiamajn kostumojn.
Jes, ili havas kostumojn, kaj ili venas tien labori, kaj vi ĉiam povas veni al la vendejo kaj aĉeti ion, kaj ĉio estas agordite tiel, ke...
Tio estas apud Birmingham, kaj estas vere ege interesa, se vi oni vizitas tion lokon, kaj por tiu homoj kiuj vidis la televizion kaj ŝatas la televizion, estas granda plezuro promeni en la serio. Alia, do, mi ĉiam diras, ke ili estas tre interesaj, sed vere estas tre interesaj. Aperis ĉi-jare, aŭ pasintan jaron, eble ĉi-jare, The Handmaid's, estas facile, malfacile prononcebla, The Handmaid's Tale.
Handmaid's Tale?
Do mem farita stelo? No, la conto, tale, estas la conto pri servistino, tu ne? En la franca, di nomiĝas la ruĝa servistino, tu ne? Pro tio, estas liaj vestoj. La ĉefa aktorino estas Elizabeth Moss, kiu ankaŭ estas konata por filmoj, kaj ankaŭ ŝi estas aktorino de Mad Men. Temas pri, do estas distopio. Temas pri mondo, estas en Usono, temas pri mondo povas esti ĉi-jare aŭ povas esti venontan jaron, ĉu ne, ke pro iu ia ekologia katastrofo aperas, ke plejparto de virinoj ne plu povas naski infanojn. Kaj tio kompreneble estas enorma problemo por la lando. Pro tiu kaoso fakte estas iu religia politika movado kiu kaptas la povon kaj fakte faras diktaturon. Kaj en tiu diktaturo fakte baziĝas romano, kaj eĉ estis filmo, sed la filmo ne tro famis. Kaj do tiu diktaturo fakte okazas tre rapide. Eble en unu jaro oni pasas de demokratio normala, ĉu ne, al tia diktaturo. Kaj tuj la virinoj havas neniun rajton. Nur la homoj decidas kaj laboras, ne, kaj la reĝimo faras tion, ke estas du tipoj da virinoj. La plejparto de virinoj ne povas havi infanojn, ĉu ne, do ili estas simplaj virinoj en la hejmo. Kaj tiuj, kiuj povas havi infanojn, ĉu ne, ili estas servistinojn por fari infanojn. Kaj estas sufiĉe, kaj ĉiu monate en la familio okazas tiel nomata ceremonio. Sed fakte tiu ceremonio, kiu estas pli malpli religia, fakte temas pri seksumado inter la viro de la familio, ĉu ne, kiu praktike seksumas kun la servistino, ĉu ne, helpe de la edzino. Mm-hmm. Por clopodi fare in fan, quelque chose de très grave fare in fan.
Mm-hmm.
Tu vois, ça c'est très 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 strong un monde qui est très 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 mal tranquille un monde, ça se verra dystopio. Très très intéressant. Quand on a une nouvelle saison de Casas, présente ta saison de Casas. Tu y arrêtes. Alia dystopio intéressant car on nomme just Usona de nouveau. Tu nomme just the man on the high castle.
Mm-hmm.
The Man in the High Castle, la homo o la viro en la alta castello. Esa salía distopio. Do la principio esa es tres simple. Dum la dua mond milito, Germanio que Japanio gainis la militon. Ne usono. Do la tuta territorio de usono estas dividita en tri partoi. Oriento estas la nazia partout de Usono, donc contrôlata de Germanio. La occidento de Usono estas la japana sector, donc tout est contrôlata de Japanio. Ka inter en bas, estas iu malgranda sector, qui estas neutrala, en tiu ni forpuŝis tiun nigrulojn, kota po, en tio. Ka tio montras mondon en la vindekaj, sesdekaj jardekoj, qui est facte la dans la résultat de la milito c'est la malo de tio qui on en est connasne quelqu'un dit nommé just the man on in the high castle char estas qu'il dirait estas homo qui clopoda sa main lukti contre la nazi quoi t'as pas qui interrelie il y a vas film moi qui estas contrabandai film moi. Et tous les films, c'est très strange. Ils montrent des buildings qui ne comprennent pas. Par exemple, il y a des atomes bonbons qui frappent le Japon urbain. Ou il y a des concentrations. Il y a des agents qui ne connaissent pas. Ils ne savent pas qu'ils existent. C'est tous les films, c'est très réaliste. Ils montrent des films. Tous les films ne montrent pas le monde. C'est très strange de raconter. Ça c'est intéressant, je vais vous montrer qui pour vous c'est style à Mondo, c'est la nazie Gainos. Donc, oui, ça il met des scènes fixes, il est très clair. Donc, je montre ce qui pour vous c'est style encore là, donc, la regno de Hitler post la militaire, pour divers affaires. Non, il y a The Man in the High Castle, je vais vous dire. Restas deux graves télévisions, non tempai. Uno fakte estas finita ĉar estis nur no fakte ĝi ne estas finita mi eraras ĝi estis unu sezono sed fakte pro la sukceso estos dua sezono. Ĝi nomiĝas 13 Reasons Why, dek tri kialoj, kaj ĝi estas en Usono kompreneble denove. Temas pri iu juna knabino dekokjaraĝa eble kiu sin mortigas kaj la estas dek tri epizodoj. Quel décrit épisode montros qui a le chifarestian qui facte chifarestian si même mortegis pro décrit homoi donc ça alia yonolo quand on pourrait analyser au divers qui tio épisode chi claregas qui a tio homo facte instigation faretian qui la principe est ce que tio el concernato ricevas scatolon, unu post l'alia, riceva scatolon, cae in la scatolo estas dectri casedoi. Casedoi, quel ni usis, quem ne situ unat, cae quin vi usas per Walkman, cae ili auscultas la casedoi, cae la casedoi si racontas, do, quial si fer est. Do, estas tre interesa pri interrelatoi, interlitseanoi, cae oni povas sen consti fare dolorigi iun nur per stultage contra portione kai ki am estas al drono tio facta tio la tio provas iri al dramo do li ha do de nove consilien da serio che mi finos per mia play chatata facta do mi venis con ato ci mi son ki non comprende me ascoltante ne provas vidi di nome just Westworld con diversi actori uno la play connata actoro en la serio estas Anthony Hopkins. Westworld, facte, estis unue filmo en la sepdeka jaro kun Yul Brynner. Westworld estas amus parko kie estas robotoj. Por denove samikel antaŭe ni vidis Real Humans. Estas amus parko kun robotoj homa spektaj. Do kaj en tiu amus parko fakte estas kaj ludantoj, vizitantoj, kaj tiu robotoj. Kaj oni povas ludi ekzemple Westworld estas amus parko en la tempo de westerns en Usono. Il y a un musée pour ne pas faire une rien. Comprenez-le, la ludante, il y a un risque à ce n'est pas. Il y a un mortigui la robot. En fait, il y a un mortigui la robot. Il n'y a pas un mortigui la ludante. Donc, il y a un jazz en la codice de l'époque. Et il y a un musée jazz avec un robot. Il y a encore un robot qui est capable de faire plus mal, plus chien. Donc, exemple, il y a un prostitut, enfin, Poutine, il y a un robot qui est tout fonctionnant. Kaj la filmo estis tre simpla la filmo ke en la sepdekaj jaroj okazis ke iam la io komenciĝas fuŝi ke la robotoj ne plu bone funkcias ke fakte ke la robotoj komencas esti danĝeraj por la ludantoj kaj unu el la robotoj kiu estas Yul Brynner tiu aktoro sen haroj ne li komencas uzi verajn armilojn ĉu ne por vere mortigi la ludantojn kaj tio estis la filmo estis très simple à faire, en fait, c'est un simple scénario. Que la télévision Westworld est la même raconte, c'est multiple, compliqué, multiple, intéressant. Qu'il y a encore des montres, multiple inspecteurs de la convivado avec un robot. Qu'il y a encore des gens qui ont un robot, il y a un homme aspect, qu'on ne verrait pas pouvoir distinguer qui est ce robot, fin, qui est ce robot. Mais pour voir, c'est tout simple exemple que EU est la vera et homo qui est accidenté mal à Pera, tu sais. Et ça, tu es en statuïta des robots.
Ah, tu penses
qu'il y a ce robot. On y crée qu'il y a la vera homo, c'est le fait qu'on y a un peu de considérer que le fait qu'il n'est plus la vera, c'est qu'il y a ce robot. Tu donnes diverses intéressantes affaires, qui est normal, c'est la ludante qui est ça sur moi, ça c'est la robotique qui est ça sur la hilo, tu sais qu'il y a 60 cas là, tu homo qui de la entrepreneur qui prise en gaz là tout le temps, et ça c'est un mis à dos qu'il y a un peu si on monte trop stylas qui est ça se verra qui est ça se verra, ça c'est bon et grave sérieux, la play demi concilinda, qu'il est besoin d'être même douze heures pour faire une nouvelle saison, tu sais dans la douze saison on a perdu en 2012.
Do, vi ankoraŭ ne mencis unu serion, kiun mi ege ŝatis, kaj tio estas Doctor Who, do Doktoro Who.
Yes.
Do, tiun mi spektis, mi ne scias, mi spektis tri sezonojn de ĝi, kaj iam mi diris, ke mi spektos ankaŭ la sezonoj, kiuj estis filmitaj antaŭe, ĉar pensas, ke ĝi estas la plej longdaŭra serio. Yes. Kai vere estas ancora blank nigra comence kai
estas skrida fakte mi ne tre tiom konas ĝin sed mi scias ke mi kredas ke ĝi komencis en la 16 jaro
mi povas esti
ke ĝi estas kompreneble tre fama
do mi volis ĝin spekti sed io ancora ne sukcesis kun tio por tempaj kialoj ĉefe sed tiun serion mi ege ŝatis kaj kvankam mi havis iomete senton, ke kelkajn motivojn en tiom multaj sezonoj sin ripetas jam. Ĝi estas ja sciencfikcia serio kaj foje estas la samaj aferoj tie. Kaj pensas, ke Douglas Adams estis unu el la aŭtoroj de la serio kaj tio ankaŭ sufiĉe influis, ke kelkaj motivoj estas tie, ke oni vidas la serio. Ah, jes, tiom estas de mia ŝatata libro.
Verŝajne estas pluraj serioj, kiuj mi forgesis, ke eble homoj pensos, ke mi iomete fuŝa, ke mi devis
konti ĝin.
Ekzemple, mi pensas pri mi ne parolis pri Firefly, kiu estis sciencfikcia serio, kiu fakte havis tout est fiasque, ça. Et si c'est nous, une saison, non, qu'il y a protéo qui n'est pas suffisant d'aspectant, toi, GLT, dis. Quand c'est viré vide, c'est une télévite série, en fait, c'est suffisant bon. C'est déjà à Pérou, c'est un tempé vers Chine, et ça, allait à la saison. C'est déjà à Pérou, c'est déjà à la succession. Donc, c'est un strand gage, c'est un western, Science-fiction, tu vois. Un exemple, mixage inter Star Wars et Western. C'est très charmant.
Donc, mi facte proponas que nia povas en nia epizodo en plekti ankaŭ ian tekston en la priskribo kaj se vi povus doni al ni ian liston de serioj, ni povus
mi povas refari la
liston. Ni povus tion meti en la notojn por ke la aŭskultantoj povus tiujn seriojn laŭ la priskribo iel serĉi en mi ne scias en Netflix aŭ en aliaj servoj aŭ simple malnovaj en la reto en YouTube kaj mi ankaŭ ŝatus rekomendi la seriojn por iomete alia kialo por nur por la pura plezuro de spektado. Sed ankaŭ serio estas bonega fonto por lingvolernado, ĉu ne? Do tio estas ĉiam rekomendita se iu lernas novan lingvon, ke aŭskultu multon, kaj kompreneble tio estas pli amuza, se vi spektas ion, kion vi ŝatas. Kaj tiam se estas ekzemple, do oni povas spekti britajn kaj usonajn por lerni la anglan, sed vi menciis ankaŭ kelkajn francajn, aŭ estas tiu sveda aŭ simila do.
Tamen la sveda serio Real Humans estas en la angla. Mi vidis ĝin en la angla.
Povas esti ke estas ankaŭ en
Lillehammer, kiu estas norvega, estas pli interesa, ĉar estas kelkaj partoj en la angla kaj kelkaj en la norvega.
Do tiam ni povus iel fari la liston de la serioj kaj iel organizi.
Pri la subtekstoj ankaŭ oni povas sin demandi ĉu preferble rigardi ilin sen subtekstoj, se oni ekzemple sufiĉe bone komprenas la anglan, aŭ ĉu kun subtekstoj en la angla. Ou con subtexte en via propra lingvo. Kaj persone mi kvankam mi tute kapablas kompreneble legi ilin en la angla, mi preferas havi ilin en la franca. Mi klarigas kial. Ĉar mi rimarkis ke se mi rigardas filmon aŭ serion en la angla kun subtekstoj en la angla, mi multe legas. Mi estas ĉiam leganta, ne? Kaj se mi metas la subtekston en la franca, tamen mi aŭs pli aŭskultas. Kaj fakte mi uzas la subtekston ĉe primi nur por kontroli ke mi bone komprenis. Ankaŭ estas iu ruzo ke mi klopodas per mia ilo iomete glitigi la subtekston de unu sekundo, ĉu ne, por ke ili alvenu unu sekundon pli malfrue. Tiel che facte mi auscultas la aferon, che se mi rigardas, ili aperas poste. Se ne dirás che mi povas tutte asculti, che tiom longi che mi comprenas sen rigardi, mi ne rigardas en su texto.
Se
ocasas che mi ne comprenas ion, facte tui mi rigardas, che ili aperas en poste. Se vi lasas ilin samtempe, che mi rigardas, ili povas mal aperir.
Do mi havis tion sperton, che mi ciam havis la anglan filmon kun la angla subteksto. Tio eble estas por komenco ankaŭ bona por iomete lerni kiel oni skribas kaj kiel oni elparolas la vorton. Kaj kiam mi spektis, mi kutime spektis filmon sur dovodo kaj tie elektis la anglajn subtitolojn. Kaj kiam mi vere ne komprenis aŭ jam ne havis senson kion mi komprenis, tiam mi haltis kaj serĉis en la vortaro. Kompreneble tion mi ne serĉis tiom ke mi spektado de unu filmo
daŭre. Tio signifas ke vi rigardis sola, vi ne povas halti.
Se vi
estas plu.
Jes. Sed tamen por la lingvolernado tio ankaŭ estas bonega afero kaj la serioj kun la subtekstoj estas verŝajne bonega fonto por lingvolernado.
Ekde kiam vi rigardas ĝin grupe ĉu familie ĉu
amikoj,
vi devas adapti ĝin al nivelo de la plej malbona.
Jes, klare.
Jes. Pri tio mi fakte ŝatus iomete ankaŭ pli ĝenerale paroli pri la serioj kaj ankaŭ pri la maniero kiel oni spektas kaj ĝuas ilin. Do vi diris ekzemple pri Westworld, do estis filmo komence, kaj sed la filmo estis simpla.
Sed la filmo estis antaŭ dek jaroj.
Kaj la filmo havis do la saman motivon, sed estis sufiĉe simpla, kaj nun la serio aperis en la nuna jaroi, kai estas pli complexa pri...
Pli maturo, yes.
Kai do tio, tio mi imagas tion grandan forton de la serioi, ke oni havas tempon vere de sekni tre, tre complexan schemon o tre complexan mondon kun multa interagroi, kai anko la homoi ne devas... tiom longe koncentriĝi do tio mi havas tion problemon foje kiam mi spektas filmon kompleksan altnivelan tiam oni vere devas montri sufiĉe multon en mallonga tempo kaj mi foje ne sukcesas ĉion bone kapti sed mi imagas do se estas ĉiam do duona horo aŭ tri kvarona horo kaj post estas semajna pauzo kaj mi havas tempon denove
Digesti
gin. Eble paroli kun amikoj pri ĝi?
Ah, jes, ankaŭ estas ja grava fenomeno, ke nuntempe pro la sociaj retoj ekzistas forumoj, ekzemple mi parolis pri Lost. Estis tiom da misteroj en tiu serio, ke ekde kiam finiĝis la ĉiu epizodo, fakte estis grandaj diskutoj en la forumo pro tio, kion vi komponis, kion vi kredas, ke ĝi estas kontra oportune, ke estas la spektantoj enketas, proponas aferon. Kaj nun estas tute en la nuna ekzemple por Game of Thrones, estas la sama, ĉu ne estas forumoj kie homoj multege diskutas por komenti, por diveni kiu estos la venonta, kiu mortos, kontra
oportune. Ĉu dum la elsendo, ĉu oni...
Ne dume, ne dume. La comprenez vi regardas unu epizodon po semaine. Vi havas la tutan semainon por diskuti la afon, se vi regardas.
Esa tio ankaŭ estas malforto de la serioj, ke unu serio povas halti post unua sezono, ĉar simple ne estis sufiĉe multe da aŭskulti.
Tio kreas mankon, ĉar tio estas
parto de la... Sed tiam mankas ia fino, ĉar simple estas kvazaŭ vi spektus duonon de la filmo. Ĉar ne povis esti rakontita la resto.
Kaj kompreneble ĝenerale kiam finiĝas sezono estas tiel ĉu vi konas la vorton en angla cliffhanger?
Jes, do tio.
Estas cliffhanger estas tiu homo kiu estas akroŝita per la fingroj, ĉu ne, al klifo. Kiu baldaŭ falos, ĉu ne, oni ne scias ĉu li falos, aŭ ne, iu venos por piedumi la fingron, kontraŭ pa. Do cliffhanger estas tiu fino de epizodo. Que casa si tre stratiga se vedevo se tendi la
tu aperos
la venonta episodio por si che vere o casa sto ne do tu sa schifando che compre ti fan dire sta inter episodio se ofte anco esa inter sezono o esa tutte terror situazio che pof finisas la sezono che vedevo sa tendi tutta plura in monato in pli po provi la segua
es che ali afero che mi anco consideras io mette mala gravla che ti serioi che foi okazo skela kela episodo estas tiom sukcesa che ci fakte diris cion kio ili volis diri kaj ili tamen decidas daŭrigi kaj tiam ankaŭ povas foje okazi ke ili fakte detruas la tutan serion per troigo ke tiam venas la ripetado de la motivo.
Oni povas diri ke ekzistas du tipoj da serioj, estas tiuj kiuj havas veran filmon antaŭveditaj finon kaj kiuj estas bone preparata kaj bela fino kaj estas tiuj kiuj finiĝas bedaŭrinde pro nesufiĉa sukceso. Que il ne pouvait revendre bonne vendue parce que tout simplement on y a le gaz dans dans bonne on n'est plus sentas incapable en spécimen en perte
yes
to bonne
Bone, mi pensas ke ni sufiĉe longe parolis pri la serioj kaj donis multajn ekzemplojn, kion homoj povas serĉi kaj per kiu serio oni povas sin amuziĝi.
Kaj ni donos la precizajn.
Kaj ni donu ankaŭ en la priskribo la liston de la serioj, porque do tion kio ne estis eble kaptita dum la epizodo nia.
Ankaŭ mi konsilas uzi, mi ofte rigardas la retejon kiu nomiĝas Imodobo.
Yes.
Datumbazo, yes.
Yes, tiu de la filmo, kaj ankaŭ de la serio, kaj ankaŭ tiu estas la notoj, estas la notoj de publiko. Ne estas notoj de fakuloj, noto de ĝenerala publiko, kaj ankaŭ estas la listo
recenzoj kvazaŭ
estas notoj, ekzemple estas inter unu kaj dek La plej bona kiu mi dati havas noton ĉirkaŭ naŭ pli ol naŭ, ĉu ne naŭ kaj ekzemple Game of Thrones estas inter la unuaj kaj havas noto de naŭ kaj duo do io
telojn
kaj mi ankaŭ kutimiĝis kiam mi serĉas filmon aŭ TV-serion, do mi iras en IMDb aŭ Imdb por rigardi la noton. Oni tamen ne rigardu nur la noton, ankaŭ estas interesa tamen kompreneble rigardi ĉu la televidserio aŭ la filmo havis premiojn. Kaj kiajn premiojn, kiom da premioj kontraŭ por ĝenerale se vi havas noton de pli ol sep kaj premioj, vi povas rigardi la filmon.
Kiel vi fakte serĉas la seriojn, ekzemple se estas iu norvega serio, kiel vi trovis ĝin?
No, ankaŭ en Imdb estas la listo de la filmoj laŭ la noto, ĉu ne? Do la plej ŝatataj filmoj aŭ la plej ŝatataj televidserioj. Do vi mem povas iri kaj rigardi kiuj estas la plej altaj. Notoj de tio. Es maniero.
Bone, do koran dankon, Filip, ke por tiu vasta ne ĉirkaŭ rigardo
pri la temo, pri kiu mi tute ne spertas.
Kai Doni ankau zerte dankas al niaj auskultantoj do kai do eble vi havas ankau inter la serioj iom da tempo por auskulti niajn epizodojn kai do jen do estas denove
jes niam komencis kvaran sezonon do estu fidelaj ankau al nia
la kvaran jaron jes
do estu fidelaj ankau al nia podcast
es estas nun la centri de kvara epizodo
ankau senĉesa
senĉesa jes do bone denove koran dankon fartu bone kai ĝis baldaŭ
ĝis